Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโจไบเดนและคามาลาแฮร์ริสทำพิธีปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการทรัมป์โบกมือลาทำเนียบขาวย้ายสัมมโนครัวไปรัฐฟลอริดาแล้วไบเดนเตรียมเซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารเปลี่ยนนโยบายทรัมป์หลายฉบับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีบรรยากาศพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำคนที่46ของสหรัฐมาเสนอรวมทั้งเรื่องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเตือนโควิด19ส่งผลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศของอาเซียนและส่งท้ายวันนี้นะครับส่องแฟชั่นโจและจิลไบเดนกับสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อต่อชาวอเมริกันในวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับโจไบเดนผู้คล่ำบอดทางการเมืองในกรุงวอชิงตันมาเกือบ50ปีปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46ที่บันไดด้านตะวันตกของอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันในวันพุธนะครับโดยเขาขอให้ชาวอเมริกันร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงเวลาที่เป็นฤดูหนาวแห่งภัยอันตรายไบเดนในวัย78ปีเป็นผู้นำสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดขณะรับตำแหน่งโดยก่อนหน้านี้เขาเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐมา36ปีและเป็นรองประธานาธิบดีมา8ปีนะครับโดยเขาปฏิญาณตนท่ามกลางสภาพอากาศเย็นในวันลมแรงว่าจะยืนหยัดในรัฐธรรมนูญสหรัฐและปกป้องประเทศจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกก่อนหน้าที่ไบเดนจะปฏิญาณตนนั้นคามาลาแฮร์ริสอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็ปฏิญาณตนเป็นรองประธานาธิบดีทำให้แฮร์ริสเป็นสตรีที่มียศสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับโดยแฮร์ริสนั้นยังเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยโจไบเดนกล่าวในสุนทรพจน์ว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีของชาวอเมริกันทุกคนไบเดนยังกล่าวด้วยว่าเราต้องหยุดสงครามกลางเมืองในขณะนี้เราสามารถเห็นอีกฝ่ายเป็นเพื่อนบ้านกันได้โดยไม่ต้องเป็นศัตรูกันเราเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันได้เราร่วมมือกันไม่ตะโกนใส่หน้ากันและลดอุณหภูมิที่ร้อนระอุลงได้เช่นกันผู้นำสหรัฐคนใหม่สัญญาว่าจะปกป้องความจริงและเอาชนะคำโกหกแต่ไม่ได้ระบุถึงโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีที่เพิ่งหมดวาระนะครับเขายังกล่าวด้วยว่าวันนี้คือวันของสหรัฐวันนี้คือวันของประชาธิปไตยเป็นวันในประวัติศาสตร์และความหวังวันแห่งการเริ่มต้นใหม่และวันแห่งความแน่วแน่พร้อมกับย้ำว่าความเป็นเอกภาพคือหนทางในวันข้างหน้าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ3คนได้แก่บารักโอบามาจอร์จดับเบิลยูบุชและบิลคลินตันเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนของโจไบเดนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ที่หมดวาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้กลับไม่เข้าร่วมในพิธีของผู้รับช่วงดำรงตำแหน่งต่อเป็นครั้งแรกในรอบ152ปีนะครับโดยเขาเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเพื่อไปยังบ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดาในพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งครั้งนี้ไม่มีประชาชนหลายแสนคนเข้าร่วมพิธีเหมือนในครั้งที่ผ่านๆมาเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยมีการปักธงชาติสหรัฐที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาหรือ National Mall เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ที่เข้าร่วมพิธีแทนนะครับนอกจากนี้ยังมีการจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยเก้าอี้สำหรับแขกที่ได้รับเชิญนั้นถูกจัดวางให้ห่างกันตามคำแนะนำทางสาธารณสุขพิธีปฏิญาณตนครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับโดยมีการตั้งรั้วเหล็กสูงพันลวดหนามรอบบริเวณที่จัดพิธีหลังจากหน่วยข่าวกรองเตือนว่าผู้สนับสนุนทรัมป์ที่ไม่พอใจกับการรับรองชัยชนะของโจไบเดนอาจพยายามขัดขวางการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนจะเริ่มทำงานในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับเพื่อเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาคณะทำงานของนายไบเดนมีแถลงการในวันพุธว่าประธานาธิบดีไบเดนจะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับ ทันทีในวันพุธหลังพิธีปฏิญาณตนซึ่งรวมถึงการแก้ไขจัดการวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการห้ามผู้เดินทางจากประเทศมุสลิมบางประเทศเข้ามาในสหรัฐตลอดจนการยุติการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังจะนำสหรัฐกลับสู่สนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกและกลับไปเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกรวมทั้งผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์และมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในการผ่อนผันหนี้ทางการศึกษาโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่เจนซากี้กล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนจะผลักดันให้มีการยกเลิกการกีดกันด้านเชื้อชาติและสีผิวหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศในหน่วยงานต่างๆรวมทั้งยกเลิกคำสั่งห้ามบุคคลข้ามเพศทำงานในกองทัพบกคณะทำงานของนายไบเดนระบุว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารหลายสิบฉบับในช่วง10วันจากนี้นะครับเพื่อเริ่มการบริหารประเทศในทันทีโดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐครับครับและวันนี้ทีมข่าว VOA ภาคภาษาไทยฝ่าอากาศหนาวเย็นไปเกาะติดบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์ในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐคนที่46โจไบเดนมาเสนอนะครับติดตามรายงานจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
So help you God
So help me God
Congratulations Mr. President
ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่46แห่งประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเมื่อช่วงเที่ยงวันพุธตามเวลาสหรัฐค่ะ
This is America's day This is democracy's dayA day of history and hope, of renewal and resolve.
Joe Biden ในวัย78ปีในฐานะประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกาขึ้นกล่าวหลังการปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ว่านี่คือวันของอเมริกาวันแห่งประชาธิปไตยวันนี้คือวันแห่งประวัติศาสตร์และวันแห่งความหวังการเริ่มต้นใหม่และความมุ่งมั่นและได้ย้ำว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันคือหนทางในการก้าวไปข้างหน้าค่ะในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งหรือ inauguration เป็นประเพณีที่ดำเนินสืบเนื่องกันมาในระบบการเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1789ค่ะแต่ด้วยภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และเหตุวุ่นวายที่กรุงวอชิงตันจากการบุกอาคารรัฐสภาของผู้ประท้วงที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาทำให้พิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐคนที่46นี้ต้องเจอกับความปกติใหม่หลากหลายด้านด้วยกันค่ะที่เห็นได้ชัดเจนคือการคุ้มกันรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วกรุงวอชิงตันโดยตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงช่วงเช้าวันพิธีปฏิญาณตนทั่วกรุงวอชิงตันระดมกำลังการอารักขาขั้นสูงสุดสำหรับพิธีรับตำแหน่งผู้นำประเทศในประวัติศาสตร์อเมริกันค่ะรอบๆอาคารรัฐสภาเพิ่มระดับความปลอดภัยสูงสุดด้วยรั้วกั้นสูง4เมตรเพิ่มเป็น2ชั้นบางจุดเพิ่มรั้วลวดหนามเข้าไปและเพิ่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทั่วกรุงทุกตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายกองกำลังสำรอง National Guard กว่า 25,000 นายมีการสั่งปิดถนนรวมถึงสะพานที่มุ่งหน้ามายังกรุงวอชิงตันและอาคารรัฐสภาสหรัฐเกือบทั้งหมดและเพิ่มจุดตรวจด้านหน้าสถานีรถไฟบางพื้นที่ด้วยค่ะบรรยากาศเหล่านี้ถ้าจะเรียกว่าปิดกรุงวอชิงตันก็ไม่ผิดอะไรนะคะและเป็นปรากฏการณ์ที่แม้แต่ชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตันเองก็ยังรู้สึกตระหนกกับภาพที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งอาวุธและไม่มีอาวุธจากความกังวลว่าอาจมีการประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นในเมืองหลวงของสหรัฐในวันสำคัญนี้ค่ะแต่ตลอดทั้งวันไม่พบการชุมนุมเดินขบวนอย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะคะนอกจากการคุ้มกันสูงสุดแล้วยังมีการผสมผสานธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมกับความปกติใหม่จากที่ปกติแล้วฝูงชนเรือนแสนเรือนล้านคนจะมาร่วมชมพิธีการสำคัญของสหรัฐครั้งนี้แต่จากมาตรการคุ้มกันสุดเข้มในกรุงวอชิงตันและมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในพื้นที่ลาน National Mall กลายเป็นการจัดแสดงริ้วธงกว่า 200,000 ชิ้นเพื่อเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทั่วประเทศเพื่อการนี้เช่นเดียวกับการจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนจากราว 200,000 คนเหลือเพียงกว่า 2,000 คนเท่านั้นและประชาชนทั้งในอเมริกันและนานาประเทศรอชมภาพแห่งประวัติศาสตร์ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วอเมริกันและทั่วโลกค่ะ แต่เมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญในพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งทั้งจากกรุงวอชิงตันและปริมณฑลฝ่าอากาศหนาวเหน็บและหิมะโปรยปรายเพื่อมารอชมภาพแห่งประวัติศาสตร์นี้กันคึกคักบางส่วนถือธงชาติเล็กๆมาโบกสะบัดรับพิธีการสำคัญนี้ด้วยแม้ว่าจุดที่พวกเขาสามารถชมบรรยากาศสำคัญนี้ได้จะห่างไกลจากหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันอยู่มากและยังต้องชมภาพแห่งประวัติศาสตร์นี้จากรั้วเหล็กกั้นหลายชั้นก็ตามค่ะหลังจากเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเที่ยงวันพุธที่20มกราคมแล้วประธานาธิบดีไบเดนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองอเมริกันมาเกือบครึ่งศตวรรษเคยเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐมาแล้ว8ปีและลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาถึง3ครั้งกว่าจะคว้าชัยชนะมาได้เริ่มต้นวันแรกในฐานะประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐด้วยการลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารมากมายในวันเดียวกันนี้รวมทั้งเตรียมสะสางและปรับปรุงท่าทีของสหรัฐต่อประชาคมโลกในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นวาระสำคัญค่ะหลังจากวันนี้ยังมีความท้าทายอีกมากมายที่รอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องพิสูจน์ผลงานกันตั้งแต่วิกฤตสาธารณสุขจากภาวะการระบาดของโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจและความแตกแยกในสังคมอเมริกันแต่ทีมงานของไบเดนได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้จะเป็นความหวังสูงในเป้าหมายแต่ก็เป็นเรื่องที่หวังได้ว่าจะทำสำเร็จซึ่งต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ว่าประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ค่ะดิฉันดินที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านอำนาจของรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนั้นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเครื่องบิน Air Force One เป็นครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีนะครับเพื่อเดินทางไปยังรัฐฟลอริดาในวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง4ปีของเขาทรัมป์กล่าวขณะเดินทางออกจากทำเนียบขาวว่าการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นถือเป็นเกียรติประวัติแห่งชีวิตทรัมป์ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของโจไบเดนนะครับแต่ได้ทำพิธีส่งท้ายบนพรมแดงพร้อมวงดนตรีกองทัพการยิงสลุด21นัดและแขกเรือราว200คนที่ฐานทัพอากาศแอนดรูสนอกกรุงวอชิงตันทรัมป์ยังได้กล่าวกับผู้สนับสนุนของเขาว่าเราจะกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในขณะกล่าวสุนทรพจน์ส่งท้ายก่อนขึ้นเครื่องบิน Air Force One ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงโครงการหลายอย่างที่รัฐบาลของเขาได้ทำไว้นะครับรวมถึงการให้สวัสดิการสาธารณสุขที่ดีขึ้นแก่ทหารผ่านศึกการลดภาษีให้ชาวอเมริกันจำนวนมากทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้ปูพื้นฐานให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวในช่วงต่อจากนี้และขอให้รัฐบาลถัดไปประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เอ่ยชื่อของโจไบเดนแต่อย่างใดอดีตประธานาธิบดีสหรัฐออกจากทำเนียบขาวในฐานะประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกถอดถอน2ครั้งโดยจะมีการสอบสวนโดยวุฒิสภาสหรัฐถึงข้อหาที่เขาปลุกปั่นกลุ่มผู้สนับสนุนให้บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสั้นๆโดยบอกว่าชาวอเมริกันรู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและความรุนแรงทางการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่มีทางยอมรับได้นะครับขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งอภัยโทษบุคคล73คนและลดโทษอีก70คนในวันสุดท้ายที่เขาดำรงตำแหน่งตามประกาศของทำเนียบขาวบุคคลที่ได้รับอภัยโทษนั้นรวมถึงสตีฟแบนนอนอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงและที่ปรึกษาอาวุโสของทรัมป์ที่ถูกตั้งข้อหาช่อโกงนักลงทุนหลายพันคนในโครงการสร้างกำแพงที่ชายแดนทางตอนใต้ของสหรัฐโดยอัยการระบุว่าแบนนอนนำเงินลงทุนกว่า1ล้านดอลลาร์ไปจ้างพนักงานในคณะหาเสียงและใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวทรัมป์ยังลดโทษให้กับเควมคิวแพทริกอดีตนายกเทศมนตรีเมืองดีทรอยต์ที่กำลังต้องโทษจำคุกกว่า20ปีฐานใช้ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งของตนในการขู่กันโชครับสินบนและหลอกลวงก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ออกคำสั่งอภัยโทษให้คนรู้จักและผู้สนับสนุนเขานะครับรวมทั้งพอล แมนาฟอร์ตอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงโรเจอร์สโตนที่ปรึกษาส่วนตัวไมเคิลฟรินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนแรกและชาร์ลส์คูชเนอร์บิดาของนายเจเร็ตคูชเนอร์บุตรเขยของตนเองอีกด้วยนะครับ และในวันพุธอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมานานหลายสิบปีด้วยการทิ้งกระดาษโน้ต1แผ่นเอาไว้ในห้องทำงานของทำเนียบขาวให้แก่ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งต่อจากตนนะครับก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนที่จะเดินทางออกจากทำเนียบขาวไปยังรัฐฟลอริดาอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบนะครับว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในกระดาษโน้ตนั้นเขียนไว้ว่าอย่างไรอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ5คนก่อนหน้านี้ต่างปฏิบัติเช่นเดียวกันมาตลอด30ปีคือตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับคือการทิ้งกระดาษโน้ตไว้ให้บนโต๊ะทำงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอวยพรการทำงานในช่วง4ปีข้างหน้าและส่งต่อภารกิจให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งคนต่อไปนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับมาที่แถวบ้านเราบ้างนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนเตือนว่าการระบาดของโควิด-19 นั้นอาจส่งผลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศของอาเซียนได้ราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
Human Rights Watch องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อปีที่แล้วหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่พยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันโดยนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 นี้เป็นเหมือนแสงไฟส่องทางซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ทัดเทียมและความเปราะบางของประชากรกลุ่มต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 เปิดโอกาสให้รัฐบาลของหลายประเทศเร่งใช้นโยบายและคำสั่งซึ่งมุ่งเป้าต่อกลุ่มที่โจมตีรัฐบาลหนักข้อมากขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในมาเลเซีย Human Rights Watch ระบุว่าความพยายามควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาลกรุงกัวลาลัมเปอร์ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชนชายขอบของสังคมมากกว่ากลุ่มอื่นใดอย่างเช่นแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยที่ต้องตกงานซึ่งมีอยู่ราวกว่า 3,500,000 คนจากประชากรทั้งหมดราว 31 ล้านคนของมาเลเซียนั้นไม่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนในเมียนมาบริการด้านสาธารณสุขก็ไปไม่ถึงประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เขตชนบทของประเทศทั้งนี้ตามรายงานของเอเชียฟาวเดชั่นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นบริการด้านสุขภาพของรัฐบาลเมียนมาก็มักมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ด้วยสำหรับในสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ใช้วิธีแยกควบคุมตัวกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19และจัดหาอาหารแห้งให้เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นและในประเทศไทยกลุ่มที่ประท้วงรัฐบาลก็ร้องเรียนว่าคำสั่งห้ามชุมนุมของรัฐบาลด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นเป็นเหตุผลข้ออ้างที่เข้มงวดมากเกินไปทางด้านฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงมะนิลาได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่กับบ้านอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นมาตรการเพื่อยุติกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลเช่นกันโดยองค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International รายงานว่าประธานาธิบดีดูเตเต้มีคำสั่งให้ทหารหรือผู้นำชุมชนสามารถใช้อาวุธกับผู้ก่อความวุ่นวายที่ประท้วงมาตรการกักตัวได้ทันทีและบรรยากาศของการไม่ต้องรับโทษของเจ้าหน้าที่นี้ก็ยิ่งส่งเสริมให้มีการสังหารนักกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นในปีที่แล้วด้วยโดยอาจารย์มาเรียเอลล่าเอเตียนซานักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of the Philippines Diliman ได้ชี้ว่าการนำแนวคิดแบบนิยมอำนาจทหารและการเน้นเรื่องความมั่นคงตามแบบจารีตประเพณีมาใช้จัดการกับการระบาดของโควิด-19 แทนที่จะอาศัยข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์ย่ำแย่ลงส่วนนายเรนาโตเรเยสเลขาธิการใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรแนวก้าวหน้าบายองเอายันซังมาคาบายันก็ชี้ว่าตำรวจฟิลิปปินส์ที่บังคับใช้คำสั่งให้อยู่กับบ้านได้ใช้อำนาจเกินเลยขอบเขตและการใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมกับคำสั่งล็อกดาว และการฉวยประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเร่งกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลล้วนแต่ทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของฟิลิปปินส์ยิ่งเลวร้ายลงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายกันวันนี้นะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวครับแจ็คมามหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของเครือธุรกิจอาลีบาบาปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2เดือนนะครับหลังจากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระบบการตรวจสอบทางการเงินของจีนเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วแจ็คมาปรากฏตัวทางวิดีโอความยาว50วินาทีที่เผยแพร่ทางสำนักข่าวด้านการเงินของจีนเพื่อแสดงความยินดีต่อครูในชนบทผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิของตนเองพร้อมสัญญาว่าจะอุทิศตัวเพื่อการศึกษาในประเทศจีนแจ็คมาก่อตั้งอาลีบาบาเมื่อปีค.ศ. 1999จนกลายเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่ตัวเขาเองนั้นก็กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 59,000 ล้านดอลลาร์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อาลีบาบาวัย56ปีผู้นี้หายหน้าไปตั้งแต่ออกมากล่าวต่อที่ประชุมทางธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนตุลาคมกล่าวหาการกำกับดูแลของทางการจีนว่าเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและปิดกั้นการสร้างโอกาสใหม่ๆหลายสัปดาห์ต่อมารัฐบาลจีนได้สั่งระงับการขายหุ้น IPO ของบริษัทการเงิน Ant Group ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของอาลีบาบาทำให้ Ant Group สูญรายได้กว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะกลายเป็นมูลค่าการขายหุ้น IPO ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลด้านการตลาดของรัฐบาลจีนได้เริ่มการสืบสวนบริษัทอาลีบาบานะครับว่าทำผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือไม่นะครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโจไบเดนและภรรยาจิลไบเดนได้เลือกสรรการแต่งกายอย่างไรในวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งและสีของเสื้อผ้ารวมทั้งรายละเอียดอื่นๆนั้นบ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปสู่ชาวอเมริกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีคำตอบในเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับงานพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของนายโจไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ในงานที่มีข้อจำกัดจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ความพยายามก้าวผ่านความขัดแย้งในประเทศหลังการเลือกตั้งที่เข้มข้นและสังคมที่แบ่งขั้วรวมทั้งความรุนแรงจากเหตุการณ์บุกยึดรัฐสภาก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้โจไบเดนนั้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมสิ่งที่ต้องการสื่อไปยังประชาชนในหลายแง่มุมที่เป็นวาระแห่งชาติยังถูกจับตามองโดยผู้สังเกตเครื่องแต่งกายว่าชุดของโจไบเดนและภรรยาดร.จิลไบเดนนั้นสะท้อนประเด็นใดบ้างในสังคมสื่อ Vanity Fair และ Esquire รายงานตรงกันว่าโจไบเดนที่ตามปกติมีสัญลักษณ์การแต่งกายคือแว่นกันแดดสวมชุดสูทสีน้ำเงินฝีมือดีไซเนอร์อเมริกันราฟลอเรนผ้าที่ใช้เย็บเสื้อนอกกางเกงเสื้อหนาวที่สวมทับรวมไปถึงเน็กไทยและหน้ากากที่สวมปิดป้องกันโควิด-19 ต่างเป็นผ้าชนิดเดียวกันถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นเนื้อเดียวฝีมือคนอเมริกันเพื่องานพิธีที่เน้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนในประเทศสำหรับจิลไบเดนสตรีหมายเลขหนึ่งเธอปรากฏตัวในเสื้อนอกยาวสีฟ้าน้ำทะเลที่ทำจากผ้าขนแกะผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์อเล็กซานดราโอนิลภายใต้แบรนด์ Macarion ซึ่งเริ่มเปิดตัวไปเมื่อปีคริสตศักราช2017เสื้อผ้ายี่ห้อนี้เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับและลดขยะจากแฟชั่นโดยแต่ละตัวนั้นจะเป็นการสั่งตัดเท่านั้นสตรีอีกผู้หนึ่งที่ถูกจับตามองอย่างยิ่งคือสว.แคมาราแฮร์ริสที่ได้กลายเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐกับการสร้างประวัติศาสตร์หลายด้านเช่นเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นคนเชื้อสายเอเชียคนแรกและยังมีเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐแคมาราแฮร์ริสเข้าพิธีปฏิญาณตนในชุดเสื้อโค้ทสีม่วงโดยคริสโตเฟอร์จอห์นโรเจอร์ส นักออกแบบแฟชั่นดาวรุ่งของสหรัฐทั้งนี้เป็นที่ทราบดีว่าสีม่วงคือสีแห่งความสมานฉันท์สะท้อนการรวมของสีน้ำเงินและแดงเช่นเดียวกับความหวังแห่งความเป็นหนึ่งระหว่างพรรคเดโมแครตและริพับลิกันสีม่วงยังเป็นสีของชุดที่สวมโดยเฮลลี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งที่มาร่วมงานพร้อมกับสามีของเธออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนั่นเองนะครับเฮลลี่คลินตันเลือกสีนี้เช่นกันเมื่อเธอปรากฏตัวเมื่อกว่า4ปีก่อนเมื่อเธอกล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เฮลลี่แข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนั้นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ใส่สีม่วงมาร่วมงานปฏิญาณตนในวันนี้เช่นกันคือมิเชลโอบามาภริยาอดีตประธานาธิบดีสองสมัยบารักโอบามาโดยแฟชั่นของมิเชลโอบามานั้นเป็นผลงานของการออกแบบโดยเซอร์จิโอฮัสซันนะครับนิตยสาร Vanity Fair ระบุด้วยว่าตามประวัติศาสตร์สีม่วงยังเป็นสีที่สะท้อนถึงความทรงเกียรติและเป็นสีที่ถูกเลือกในครั้งแรกให้เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีในการลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ